Mi audas prelego de doctoro Arthur Bauer. En mia lasta elsendo mi parolis pri la scandalo quio divigis la ministrinon Elisabeth Kopp demisii e la federazia registaro. Si estis informinta sian edzon por privata et celoi pri internae secretoi de sia ministerio, la afero causis grandan stormon cae ancora ne estas tutte finita, char speciala parlamenta control commissiono devas ancora exameni cio in detaloin. Post la demisio de signorino Kopp necessis electi novan ministron. Tio estas ce ni la tasco de la parlamento, cae gi plenumis tion tascon la unuan de la lasta monato. La nove electito nomigas Caspar Filiger, militerumas vulcano insecto, dobla legendo, insecto, gumo, elemento, recordo. Pri la circunstanzoi di tio electo mi devas multon clarigi, quancam gi ocasis tutte sen iui genoi. Nia registaro consistas el sep ministroi, cae gi estas tiel nomata coalizia registaro. La sistemo de la reganta partio cae de la oppositio, tradizia en Anglio cae nun ancao practicata en Germanio, ne existas ceni. Contraue, niae quar plei grandae partioi partoprenas en la registaro lau interconsento cae lau proporzie. Diu interconsento nun iam validas ecte 30 iaroi. Oni nomas gin magia formulo. Cae la vorto ec estas tauga, char la formulo funccias tiel bone che oni povus paroli pri magio. Lau tiu formulo, la registaro consistas el du liberaloi, du conservativuloi, du socialdemocratoi, cae uno representanto de la centra Popol Partio, quio antaue estis la farmista partio. Tiui quar partioi havas tre fortan plimulton en la parlamento, cae cis nun neniam successis al unu e la malgrandai partioi rompi gin. Ciam unu ministro demisias, automate la parlamentanoi de la aliae partioi consentas che estu electata de nove membro de la sama partio do la sama partio quion havi en quio estis la demisi into. Ties partio do proponas electoton. Tamen, li au si, ne estas automate electata. Povas ocasi che la persona ne placas al ciui, cae ne attendite unu alia persono, sed nella sama partio estas electato. Tio ciam estes surpriso, cae tio causas che la partioi estes devigatae proponi candidatoin cioi estes accepteblai ancao por la aliae partioi. Due. En la federazia constitutio estes paragrafo lau cio ne povas esti electatae du candidatoi el la sama cantono. Crome, ne scribita paragrafo, quiu tamen gis nun estis obeata, diris che la tri plei grandai cantonoi, nome Zürich, Bern cae Vaud, ciam estu representatai en la registaro. Sed tio ci, ne scribita paragrafo, estas farigianta obsoleta. Antau dec iaroi ocasis che Bern ne estis representata, char la parlamento preferis Crisonanon anstatau la proponita Bernano. Nun ocasis la samo al Zürich. La demisiinta ministrino Elisabeth Kopp appartenas alla liberala partio, che si devenas e la cantono Zürich. Laula magia formulo, la liberaloi pretendis che la electota nova ministro estu de nove liberala. La tri aliae partioi de la magia formulo consentis. Plie, la liberaloi de la cantono de Zürich pretendis che la electoto estu Zürichano. Sed jen la nescribita formulo pri la cantonanezzo de ministro ne funcciis. La nomigon de candidatoi faras la fraccioi. Cai en la propra liberala fraccio la Zürichanoi malvenkis, ilia candidato ne esis acceptata, cae la fraccio anstatali proponis la Luzernanon Kaspar Filiger, cae lin electis la parlamento iam en la unua baloto. Do Zürich estas la unuan foion depost la fondo de la federacia stato in 1848 sen representanto en la centra registaro. Tiu nova facto tamen tute ne maltranquilligas au malgajigas la popolon de Zürich, char onias cias, post quelca iaroi la sorto turnigios de nove. Io alia maltranquilligas, nelur la Zürichanoin, cio in Svissoin, tio esas la facto che ne plu sidas en la registaro virino. Cioi sep ministroi nun estas viroi. Tio ne estas attenzo contra la virinoi entute, sed simple mancis tauga candidatino en la liberala partio. Cae la provo de unu malgranda partio electigi unu virinon de alia partio malsuccesis pro la magia formulo. Sed ancal tio rilate la sorto turnigios ocase de iu proxima demisio. Nu, kio estas Karl Filiger? Li estas 48 jara, reformita, liberala. Lau profesio li representas tipon kio tute mancas inter la aliai nunai ministroi. Nome, li estas posedanto cae cefo de granda firmao cun 370 laboristoi. Li productas cigarroin in unu malnova tradizia fabrico cae crome bicicloin in alia fabrico. La nomon Filiger oni povas trovi sur multai reclamiloi, char temas pri conata producto della tabacca industrio. Nun fariginte svisa ministro, li vendas la firmaon al sia frato por tutte eviti mixi privatain cae officialain aferoin. Li estas diplomita ingeniero de la Federazia Tecnica Altlerneo, li havas edzinon cae du filinoin. En la armeo li estas capitano, sed nun en la registaro li estas cefo de la tuta svisa militistaro, char li transprenis tiun ministerion. Lia politica carriero estas absolute tipa por Svislando. Dum dec jaroi li estis membro de la cantona parlamento de Lucerno, dum ses jaroi membro de la granda ciambro de la federazia parlamento, che depos du jaroi membro de la malgranda ciambro. Li neniam estis ministro en cantona registaro, kiel ofte estas la caso ce postae federazia ministroi. Sed aliflanque, li posedas la spertoin de homo quiu staras mese in la economia vivo. Directi fabricon en nia hodiaua situatio quiun caracterizas multae changioi ne estas facila afero. Cae la tie collectita espertoi povas esti tre utilai en centra registaro. La dangero che li, ciel labordonanto, au ciel on dideras patrono, povus fari tro unu flancan politicon ne existas, char li anur estas uno el sep, cae la du socialdemocratoi en la registaro estas efica contra balanzo. Filiger ne estis, ciel on dideras, brila parlamentano, sed seriosa laboranto, cae li giuas la estimon de siae parlamentae collegoi in ciui fraccioi. Mi audis prelegon in Esperanto et Svislando. Proximan semainon mi tuscios universitatan temon. Gis reaudo.